Broers en susters, en ek wil nou graag met die kinders praat. Kinders, as jy nou geslaap het, moet jy nou gou vir my kyk. En as jy by die huis teen pa of ma se skouer gaan lê, moet jy nou regop sit en luister as ek met jou praat. Ons wêreld waarbinne ons leef, het 'n onrustige plek geword. Dis 'n wêreld wat ons bang maak en onseker maak. In hierdie preek moet jy saam met ons luister en twee goed probeer agterkom. Die eerste ding is, wat is dit wat jou onrustig maak? En die tweede belangrike ding is, waar kan ons gaan rus vind? Wat maak jou onrustig en waar kan ons rus vind? Miskien moet ek byvoeg, derdens as jy wil, hoekom kan ons dan rus vind by die Here? Kom ons lees saam, broers en susters, uit Jesaja hoofstuk 18, vanaf die eerste vers. Elende wag vir die land met die insekte pla, die land aan die riviere van kus. Hy stuur gesante oor see, hy stuur hulle in papierusbote oor die water. Gaan terug, gesante wat so haastig is, gaan terug na julle langmense toe, hulle met die blink velle, julle volk wat wyd en suid gevrees word, wat gewoond is om alles met mag plat te trap, en wie se land deur riviere deursny word. Julle almal wat in die wêreld woon, julle bewoners van die aarde, kyk wanneer die vaandel opgesteek word op die berge, luister wanneer die ramshoring die trompet blaas. So die Here vir my gesê, ek sal rustig uit my woonplek ondertoe kyk, ongestoord soos die hittegolwe op 'n warm dag, soos 'n miswolk in somerhitte. Voor die tyd van die graanoes, wanneer die bloeityd van die wingerd verby is en die blomme druiwe geword het wat besig is om ryp te word, word die wingerdlote met snoeimesse afgesny en die ranke afgebreek en weggegooi. Die ranke word oorgelaat aan die roofvoëls uit die berge en aan die wilde diere. In die somer sit die roofvoëls op die ranke, in die winter lê die wilde diere daarop. In die tyd sal daar geskenke aan die Here die Almagtige gebring word in die land wat deur die riviere deursny word. Dit sal kom van die lang mense met die blink velle, die volk wat wyd en suid gevrees word, die nasie wat gewoond is om alles met mag plat te trap. Hulle sal die geskenke bring na Sionsberg, na die plek toe waar die Here die Almagtige geroem word. Tot sover. Kernvers, broers en susters, is vers 4. Lees dit saam met my weer. So het die Here vir my gesê, ek sal rustig ondertoe kyk uit my woonplek, ongestoord soos die hittegolwe op 'n warm dag, soos 'n miswolk, letterlik staan daar soos 'n douwolk in die somerhitte. Dis die jaar ongeveer 714 voor Christus. Met ander woorde, so 2800 jaar gelede. Die wêreld is in beroering. Assirië is besig om te groei tot 'n wêreldmag wat land na land na land verower. Soos 'n vloedgolf kom hulle in spoel oor die aarde en vee eenvoudig nasies voor hulle plat. Eers was dit Damaskus, daarna was dit Noord-Israel, die 10-stammeryk, wat deur hulle oorrompel en die inwoners in ballingskap weggeneem is. En nou word die grense van Juda hier in die suide bedreig. Die vestingstede rondom Jerusalem, waar die vyande moes wegkeer, is alreeds ingeneem. Die Jode, God se volk, is doodsbenoud, paniekerig, ontsettend onrustig. Liewe broers en susters, kinders, ken jy ietsie van hierdie onrustigheid? Verseker lewe ons in 'n land wat deur mekaar is, genadiglik nog nie deur oorloë nie, maar wat geweldig deur mekaar is. Voel dit ook nie soms vir jou asof jy rondgeslinger word, deur magte buite jou beheer, dinge wat jou rustige bestaan hier op aarde op sy kop keer nie. Die COVID-19 virus wat blykbaar onkeerbaar voortwoed, kyk maar in Indië op hierdie stadium, wat al by sy derde golf is. Dit bring iets van 'n onrustigheid in my hart en ek glo so in die harte van miljoene mense. Dalk is dit die onstabiliteit van ons regering wat steier tussen skandaal, op magsmisbruik, op korrupsie, wat jou onseker maak. En wat jou laat sien hoe dat die ekonomie besig is om te duik en jy weet nie of jy gaan oorleef nie. Dalk is dit die wetteloosheid en die misdadigers wat die samelewing teister. Soveel so dat 'n mens te bang is om vrylik na 'n restaurant toe te gaan en die aand uit te eet, of te bang is om jou besigheid in die aand toe te sluit en huis toe te gaan. Of dalk kinders, dalk sit jy alleenheid omdat jy voel jy pas nêrens in nie. Jou maat skuif jou uit, of 'n boelie wat jou lewe vergal so ernstig dat jy soos daardie arme dogter in Soweto haar eie lewe geneem het. Of dalk is dit die vrees vir ons laaste vyand. Die dood wat soms so onverwags opdaag in ons eie gemeente, 3 sterfgevalle in 2 weke se tyd. Broers en susters, hierdie goed wat ek genoem het is nie fiktief nie. Ek het nie my studeerkamer gesit en dit uitgedink nie. Dit het werklik gebeur met lidmate van ons wat vanoggend hier in die erediens sit. Die onrus en onsekerheid vreet aan jou. Jy bid, jy roep en jy smeek. Maar God is blykbaar ook weg. Antwoord, hy antwoord nie. Gee hy nie meer vir my om nie. Sekerlik die diepste belewenis van verlorenheid as God ook weg is. Skynbaar. Is dit moontlik dat hy niks wil doen aan 'n situasie nie? Is dit eerder dat hy nie iets kan doen aan 'n situasie nie? Waar gaan alles eindig? Maar nou eers terug by die Here se volk Juda destyds. Daar kom toe uitkoms vir hulle. 'n Opsie wat hulle waarskynlik met albei hande sou wou aangryp. Gestuurdes van koning Sobaku van Ethiopië. Self al 'n magtige man. Gestuurdes. Die mense met die lang mense met die blink velle wat eintlik maar net sê hulle was mense wat groot en mooi van postuur was. Hulle kom al met die Nylrivier langs in papierusbote in Jerusalem aan. Rede vir hulle besoek. Hulle wil met Juda, God se volk in die suide, wil hulle 'n ooreenkoms onderhandel om saam teen hierdie magtige Assiriese wêreldryk te gaan staan. As bondgenote Ethiopië en Juda saam kan hulle soveel sterker weerstand bied teen die aanslag van die Assiriërs. Menslik gesproke die enigste kans, die laaste kans op oorlewing, op uitkoms. Maar dan kom die profeet van die Here met sy skokkende woorde. Gaan terug, gesante wat so haastig is, julle met julle blink velle, lang mense en julle mag, gaan terug. Gaan terug, Ethiopiërs. Juda het julle as bondgenote nie nodig nie. Hoor jy dit, broers en susters? Jesaja, die man van God, verwerp hulle aanbod om 'n bondgenootskap. Wat sou jy sê? Maar dis mos dwaas. Vir dwaas het die Jode sekerlik gevra, hoe kan die profeet dit doen? Wat stel die man van God voor as 'n oplossing? Julle sal nie standhou, met ander woorde, kinders, julle sal nie bly staan as julle nie in geloof standhou nie, sê die Here. in Jesaja 7. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie, sê die Here in Jesaja 28. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê, so weergalm dit deur hierdie hele Jesaja boek. Op God. Daarop wys die profeet hulle. Vertrou op God se hulp. Is dit nou 'n oplossing? Sou die inwoners van Juda uit eie ervaring wou vra? Sekerlik was daar in Noord-Israel ook gelowiges wat op God se hulp gewag het en vertrou het. En wat het gebeur? Hulle is oorrompel en hulle is weggevoer in ballingskap. En nou Juda, die Assiriërs breek deur hulle landsgrense en hulle moet op God vertrou. Jerusalem word beleer. Hulle staar die verskrikking van ballingskap, van mishandeling, van pestsiektes, van die dood in die gesig. En hulle moet wag op God. God help. Kyk na bo. Dit is Jesaja se oplossing. En as hulle opkyk na bo, al wat hulle sien is die hittegolwe en die vlieswolke daar ver bo in die hemel. Dit, broers en susters, dit is die tergende spanning. Aan die een kant ons smeekgebede en ons noodkrete ten hemele. Die oproep van profete en dominees wat sê, vertrou net op God, hou vas aan sy beloftes, dit aan die een kant, aan die ander kant, die stilte vanuit die hemel. En uiteindelik, ondergang. Sekerlik sal ons kan getuig dat dit nie altyd waar is nie, broers en susters, dat die Here tog by geleentheid ingryp en ons omstandighede beter maak en ons lewe omkeer. Sekerlik. Maar hoekom voel dit vir ons asof dit so min gebeur? Hoekom voel dit vir ons asof dit so onbeduidend is? Is dit nie ook die rede vir die onrustigheid wat in jou binneste woed nie? Ouers wat intens vir hulle kinders bid, om bewaar te word van seer kry, om bewaar te word van verleidinge in hierdie sonde stikkende wêreld, en dan val die kinders tog, en hulle raak die pad buister. Eerlike, dringende soeke na uitkoms verwerk, maar my velkleer tel teen my. Gelowige burgers wat bid om vrede en orde in ons land of om geregtigheid in die werkplek, wat wag dat God se geregtigheid sal seëvier, dat korrupsie en onreg gestop moet word, maar niks gebeur skynbaar nie, net meer onthullings van voor die sondekommissie en nooit nog meer beloftes van ons gaan dit regmaak. Die vaste vertroue waarmee aan 'n stikkende verhouding gewerk word, of dit jou vriendskap of jou huwelik of jou medegelowige verhouding is, vertroue waarmee jy werde aan, maar die dinge wil nie uitwerk nie. My maat bly selfsugtig, hardkoppig. Sendingpogings om die evangelie van verlossing en lewe in Jesus tot aan die eindes van die aarde te laat weerklink. En al wat ons hoor is Christensendelinge wat daarvoor doodgemaak word. Ek weet nie of julle onthou toe Joshua so 2 weke met ons kom praat daaroor nie, in Sudan, Afghanistan, Irak. Of 'n bietjie meer beskaafd, dat sendelinge of evangeliste of verkondigers stuit en hulle vasloop teen die harde harte van die moderne mens. In Londen sê Kreer, Dominee Kreer de Kok vir ons, dat die kultuur so is dat Christen nie meer die inding is nie. Dat hulle vasloop teen die harde harte van mense om te dink dat hulle God nie meer nodig het nie. Ken jy, broers en susters, ken jy hierdie spanning? Predikante preek wat van God wat in sy voorsienigheid sal sorg. Van 'n God wat in beheer is. En in die kerk is daar mense, gelowige mense, wat het eenvoudig nie meer glo nie. Die harde werklikheid van die lewe het hulle anders oortuig, hoop wat te vergeefs was, beloftes wat eenvoudig nie waar geword het nie, en die onrus vreet al dieper en dieper in ons. Waar is God? Dis die vraag. Waarom doen hy nie iets aan hierdie stikkende wêreld nie? Hy kan mos. Hy het mos die mag om redding en uitkomst te bring, het hy nie? Sê vanoggend so voel, broers en susters, en as jy so dink, as jy so ontnugter geraak het, luister nou verder. Jesaja roep nou al die bewoners van die aarde, roep hy op om te luister. Ook ons wat vanoggend in hierdie kerkgebou sit, om ons oë en ons ore oop te maak. Met dramatiese tekens word aangekondig dat 'n beslissing vanuit die hemele nou bekend gemaak gaan word. Iets so ontzagliks teken Jesaja dit, dat niemand dit kan ignoreer nie. Soos 'n vaandel wat jy op 'n hoë berg, vaandel is 'n banier, kinders, wat jy op 'n hoë berg opsit vir almal om te sien. 'N trompet geskaal wat so oorverdowend is, dat almal kan hoor. Baie meer indrukwekkend as ek dit kan vergelyk, baie meer indrukwekkend as bloot 'n ou ligte vliegtuig, jou Cessna vliegtuig in die lug, met 'n wye banier wat agter hom aanwaai, waar daar bo iewers in die hemel dreun. Baie meer is dit, as ek dit vir jou kan vergelyk, dalk, om iets daarvan te probeer snap, dan is hierdie aankondiging amper iets soos 'n hoëveldse donderstorm in die aand. Wat ons maar ken in Johannesburg. Die flitsende bliksemstrale wat die donker hemelruim eensklaps helder verlig. Die oorverdowende donderslaa wat krakend deur die hemelruim skeer. Almal hoor dit, almal sien dit en almal word met 'n ontzag vervul. En dan praat die Here, dan maak hy die aankondiging en hoor wat sê hy. Hy sê, ek sal rustig uit my woonplek onder te kyk. Wat 'n teenstelling, so anders as verwag. Die 83 vertaling vertaal, ek wag rustig en aanskou uit my woonplek. Broers en susters, die Here wag, sonder om in te gryp. En hierdie rustig wag is nie dat hy nie omgee nie. Dis nie 'n nalatigheid aan sy kant nie. Dis ook nie vanweë onvermoë dat hy nie in staat is om iets te kan doen nie. Die Hebreëse taal, die oorspronklike taal sê, dis 'n goddelike besluit. Dis 'n weldeurdagte goddelike beslissing, 'n berekende wilsdaad van hom. Rustig wag hy. Plant doelbewus hou hy hom in, daar waar hy in hemelse almag en in majesteit woon. Rustig kyk hy ondertoe, sê ons teks. En ook dit is nie 'n magtelose, onbetrokke toekyk van wat gebeur op aarde nie. Die Hebreë sê weer, dit is 'n opmerksame, noukeurige ondersoek. Fyn hou hy die gebeure op die aarde dop, tot op die punt dat hy reken dat dinge nou ver genoeg gegaan het. Jy hoor, broers en susters, die Here wil dit so, doelbewus. Hy laat dinge hulle gang gaan, nie passief, nie magteloos nie, ook nie dat hy die slegte dinge toelaat om te gebeur nie, dit gebeur. Hy sit nie daar agter nie. Dit gebeur gewoon in die stikkende wêreld. Maar beplant laat hy hierdie dinge begaan. Presies volgens sy goddelike tydskedule, volgens sy goddelike plan, en sy rustig onder toe kyk, bly steeds in beheer. Kinders, dis soos wat pappa en mama sien dat iets in jou lewe nie reg loop nie. maar hulle wag, hulle hou eers terug. Hoekom? Waarom doen hy so? Wat wil die Here bereik deur homself in te hou? Die profeet verduidelik hierdie Here se rustige ondertoe kyk met 'n beeld wat in Palestina baie bekend was. Dit werk ongestoord soos die hittegolwe op 'n warm dag, soos 'n miswolk of dan letterlik 'n douwolk in somerhitte. Die Jode, baie meer as ons, het besef hoe noodsaaklik die strale van die son bedags en die dou snags is vir die groei van die graan en die wingerd. Daarsonder, sonder die sonstrale en die dou, sou daar geen oes in Palestina moontlik gewees het nie. Gedurende daardie reënlose somermaande was die son die energie en die dou die enigste bron van vogtigheid. In sommige gebiede sê hulle daar tussen 20 en 40 millimeter vog of dou in die nag geval. Dit was die enigste bron. En so groei die graan en die wingerd totdat die rypheid kom. Die werk van die son en die dou kan nie gesien word nie. Maar dit laat groei. So werk God, verhewe van sy woonplek, rustig, ongestoord, onsigbaar. Broers en susters, God sê rustig, wag en kyk. Beteken nie dat hy afwesig of magteloos is nie. Die stilte vanuit die hemel is niks anders nie as sy kragtige werking waardeur hy die oes, die wêreld laat ryp word. Hy maak die oes ryp, die wêreld ryp vir oordeel en verlossing. Hoor wat sê vers 5. Hy sê voor die tyd van die graanoes, met ander woorde, wanneer die wingerd, die blomme begin drywe word en besig is om ryp te word, net voordat geoes word, net toegepas op ons teks, net voordat die Assiriërs dink dat hulle wrede, bose planne nou mooi gaan uitwerk, dan gryp die Here in. Soos 'n boer kap hy dan die ranke in die wingerdlote af en hy gooi dit weg. Dit word 'n lêplek vir roofvoëls en wilde diere. Eintlik sê daarmee daai takke, die Assiriërs wat gedink het hulle is so vernaam, so magtig, word uiteindelik ontmasker in hulle magteloosheid, in hulle niks werd wees nie, 'n lêplek vir voëls en vir diere. En so sal die Assiriërs, wat die Jode nou so bemoei of so benoud het, so sal hulle mag gebreek word en hulle vernietig word, en so sal daar vir sy volk verlossing kom. En so, broers en susters, so sal hy in jou lewe, in ons wêreld, praat met gelowiges, in ons wêreld, op die regte tyd ingryp. En dit is wat ons moet raak sien vanoggend in ons skrifgedeelte. Wanneer ons swaar kry en bang en onrustig raak en dit lyk asof niks gebeur nie en dit lyk asof die Here niks wil doen nie. Sy skynbare afwesigheid is sy aktiewe stilte wat ryp maak. Die Here werk met 'n plan van terughouding, sê die teoloog. Hy hou homself in om nie dadelik in te gryp nie. En hy doen dit, broers en susters, hy doen dit met goddelike wysheid, om 'n goeie rede. Daardie rede is omdat hy ons mense tot verlossing wil bring. Trouwens, die Here werk nog altyd in sy verlossingsplan so. Vir 400 jaar was die hemele bo stil tussen die Ou en die Nuwe Testament. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, toe daai tyd aangebreek het, het hy sy seun gestuur om mens te word en om ons los te koop uit die mag van die sonde en ons as sy kinders aan te neem. Nog later hoor ons in Jesus se lewe op aarde, Vanuit die hemel, jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Godse woorde waarmee hy bevestig dat Jesus gesalf is as verlosser koning van die wêreld. Maar ook vir hom. Ook vir hom het die hemele vir 'n kort tydjie stil geword. Aan die kruis. Toe hy daar moes betaal het vir ons sondeskuld, vir my en jou sonde wat ons van God vervreem. En so erg, so verskriklik was daardie stilte uit die hemel dat hy moes uitroep, my God, hoekom? Hoekom het jy my verlaat? Hoekom? Juis, sodat die hemele nooit weer vir my en jou stil geslote sal bly nie. Nooit weer nie. Ten spyte van wat ons ook al op aarde beleef. En nou, broers en susters, as ons dit eers besef, dat hy rustig wag, doelgerig alles beheer en bestuur ter wille van ons redding, dan kan ons, dan moet ons ook rustig wag. Rustig wag op hom. Rus vind by die rustige Here, dis die punt van die preek, as jy iets wil onthou, is dit die punt. Rus gevind by die rustige Here. En hierdie rus vind beteken dat ek en jy ons lewe opnuut aan God toevertrou, dat ons hom vertrou met ons totale lewe. Want sy verlossingsplan, so sing Psalm 33, sy verlossingsplan, sy raad word nooit gekeer nie. Niks sal God sy verlossingsplan met my en jou lewe op aarde keer nie. As ons ons beleef dat God ons in ons swaarkry tot aan die uiterstes toe vat, as ons beleef dat boosheid en ongeregtigheid rondom ons net erger en erger word, onthou God is aktief besig om die oes ryp te maak. Onthou dit, maar bid ook, bid dat die Heilige Gees jou die lewewekkende energie van die sonstrale en die lafenis van die dou sal laat beleef, met ander woorde, God se genade in Jesus. Bid dat die Gees jou daardeur sal aanraak, dat jy die tinteling van sy genade in jou hart sal voel. Dalk moet ons meer geduld leer. Ons is so ingestel op die onmiddellike. God moet dadelik uitkoms gee. Hy moet nou, as ek gepraat het, moet hy luister. Nee, broers en susters, die oes moet eers ryp word. Ook vir ons wat swaar kry, gelowiges. Dis nog tyd vir suiwering en versterking van ons geloof. Nog nie tyd vir finale verlossing nie. Die oes moet ryp word. Ook vir ongelowiges, hulle ongeregtigheid moet as ware eers ryp word, vol word, sodat hulle hulle eie boosheid kan insien en besef dat hulle straf verdien. Want dit is nog tyd vir sonde besef. Dit is nog tyd om by Jesus uit te kom. Dit is nog saai tyd, ryp word tyd, nie oes tyd nie. Dit is genade tyd. Tyd, nog nie tyd vir die laaste oordeel nie. Sy rustig onder toe kyk, is God se geduld met ons en met ons wêreld. Dit is God se wagtyd en daarom moet ons daarin rustyd vind, rustyd by hom. Maar as jy rypheid gekom het, net voordat dit voel asof alles in een stort, in my wêreld uit mekaar val, dan sal God ingryp, redding en uitkoms vir sy kinders skenk, maar ook oordeel vir hulle wat hardkoppig teen hom bly stry het. Hoe, wanneer, wat, ek weet nie. Broers en susters, maar daarmee en daarvoor vertrou ek die Here. Dit kan op wonderlike manier op aarde gebeur, maar baie beslis uiteindelik aan die einde van die tyd. Die reaksie op die Here se ingrype destyds was aangrypend. Die Ethiopiërs, die heidene, daai magtige mense met hulle, die lang mense met hulle blinkvelle en hulle spiese, hulle het die Here op die Sionsberg, die Tempelberg waar God gewoon het, hulle kom en hulle vereer hom daar as die ware God met hulle geskenke. En ek en jy geliefdes, hoe gaan ek en jy reageer op hierdie ingrype van God? Kan ons anders as om rustig gelowig te sing soos Psalm 42, o my siel, waarom onrustig? En wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig as die spotstem jou bestry? Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God, in hom weer rustig. In sy lof sal ek my verlustig. Amen. Kom ons sing van ons smagting na die Here, broers en susters, uit Psalm 145. Kom ons sing die 9de, die 10de en die 11de verse staan, dan sing ons, daar's oë wat in sterk verlange smagel, wag op u, ja, alle skepsele wag. Kom ons sing dit gelowig saam. Bid saam. Daar is o, Here, wat in sterk verlange na u opkyk en smag. En ons bid vanoggend dat daardie o, gelowige o sal wees wat vol vertroue op u bly wag. Ons dank u dat ons mag weet dat u in beheer bly en dat u ons vashou en stuur en lei tot die oes ryp word en heerlike verlossing en verskriklike oordeel dan sal aanbreek. Maak ons geduldig, Here. En ons bid, o Heilige Gees, dat u ons sal laat beleef hoe dat die sonstrale, hittegolwe en die dou ook in ons tyd werk. Ons bid vir ons gemeente besonder vir hulle Here wat seer gekry het en steeds seer kry vanweë al die onreg en al die wreedhede en al die gebrokenheid op aarde. Ons bid dat u uiteindelik rus sal skenk by u. En dat u aan ons inderdaad by u rus sal laat soek, nêrens anders nie. Ons bid vir hulle in die hospitale, Here. Die van wat ons van weet, Leon en Tanya Let, en soveel ander wat ons nie eers ken nie. Wil u jouself openbaar, ook in 'n intensiewe saal, as die God teenwoordig besig met ons op pad is na volkome genesing aan die einde van die tyd. Ons bid dat u al die behandeling sal seën wat mag kom, en ons bid, Here, met dankbaarheid, dat ons getuies kan wees van die beterskap en die genesing wat u inderdaad skenk. Ons bid vir ons owerheid. Ons bid, Here, dat die pogings om korrupsie en wandade uit te roei, ons bid dat dit deur u krag gedra sal word. Maar maak ook van ons gehoorsame burgers wat u gesagsinstellings eer en eerbiedig. Lei ons, Here, op ons lewenspad, ook as ons sukkel om uit te hou. Hoor ons as ons met sterk verlange na u opkyk, alleen om Christus ontwil. Amen.